To, o čem bych rád dneska hovořil, je, abychom svou cestu svěřili Hospodinu, abychom v něho doufali a je řečeno, že on sám bude jednat. Chtěl bych opravdu, aby toto bylo něco, co bude hluboko v našem srdci ponořeno. Bychom si uvědomovali, že pokud svěříme svou cestu Hospodinu, budeme v něj doufat, tak on sám začne jednat. Já bych možná na začátek celého toho shromáždění vzpomenul pár takových věcí, kterýma jsem se zabýval ve svém životě a přemýšlel jsem nad dobou, ve které žijeme. Že ta doba je, že to je svět plných extrémů, různé extrémy. A víte, čím více blíží ten příchod Boha, Pána Ježíše Krista na tento svět, tak tím víc je těch extrémů v tomto světě. Dnes vidíme čím dál víc, že se opravdu naplňuje Boží slovo. Vidíme, jak se sílí nepokoje různé. A nevidíme to už jenom někde v Africe, někde v Asii, ale už to vydáváme i v Evropě. Kdo by se nazdal nad Ukrajinou, člověk by si řekl, taková krásná země, lidé tam žijou jakoby spokojeně a najednou se vraždí, zabíjí. Že to bychom mohli říct o Jugoslávii a všude tam, kde prostě ty nepokoje přišly. Člověk má z toho až takový mráz. Si říkáme, teď by stačilo možná málo a mohlo by se to spustit u nás, nebo v Polsku, nebo někde jinde. Prostě není nikde řečeno, že ty věci nemusí přijít. Sílí to v národech. Přemýšlel jsem nad nemocí, kdy jsem četl někde, opravdu to zase bylo někde v Africe, během několika dní stovky lidí umíralo na nějakou nemoc a dodnes prostě nemají na to lék, neví, jakým způsobem to řešit a i kdyby ten lék možná měli, tak ti lidé ani nejsou schopni si to zaplatit. Stovky lidí, během pár dnů umřelo pár stovek lidí a šíří se ta nemoc těma vesnicema různýma. Když se tak na to dívám, si říkám, že takový nějaký novodobý mor přichází tam na ty země. Vidím, že opravdu zesiluje prostě hlad všude ve světě. Je to extrémní. Člověk vůbec na to ani si říká, jak to mám chápat. V dnešní době lidé umírají z hladu, utíkají před válkou do utečeneckých táborů. Veškerý jejich majetek je v tašce. A člověk si říká, je to těžká doba. A já si říkám, co to je. Na druhé straně jsem četl, kdy se vědci zabývali nad takovou zvláštní věcí. A jsou jiné národy, kde je nadměrná svoboda, sytost chleba a pychy a života. Zmiňovali jedno město Los Angeles, jestli to dobře vyslovuju, že to je jedno z nejbohatších měst na světě. A vědci se zabývali takovou důležitou věcí toho města, a to byla voda. Tam jsou lidé, kteří jsou velmi bohatí a mají obrovské bazény. To není jak u nás, když má někdo bazínek nějaký 3 metry na 4, ale to je v desítkách, stovkách čtverečních metrů, bazény, obrovské. A to je málo. Oni potřebují ještě vodotrysky různé k tomu, různé takové doplňky k těm bazénům. A to všechno odčerpává obrovské množství vody. A ti vědci říkají, že ta zásobárna, kterou mají obrovskou někde v nějaké skále, kde vlastně jim přicházela voda, že do toho ještě vtéká jakási řeka, aby byl dostatek vody pro všechny ty krásy. a ta voda ubývá. A říká, tam hrozí poušť, v Los Angeles hrozí poušť. A ti lidé místo, aby se zamysleli nad tím vším a nějak se omezili v tom svém, v té své kráse, tak víte, co dělají? Do té skály vrtají další hlubší vrty, které stály asi 14 miliard dolarů, aby prostě měli dostatek vody na ty svoje nádhery, bazény a na ty svoje krásy. Tak si říkám, jeden extrém, chudoba, bída, nemoci, druhý extrém, sytost, chleba, pícha života, nadměrná svoboda. Víme, že toto jsou hříchy Sodomy, Gomory. A když se tak na to všechno dívám, oni říkají, že ta řeka Colorado, jak vteče do toho všeho, když z toho odčerpají vodu, takže skoro vůbec nic nejde do moře. Oni jsou schopni tu vodu veškerou pohltit. Takže vědci nabadají, hrozí poušť, ale lidé odpovídají, dáme hlubší vrty a bude zase dost vody. A taková je situace. A já jsem si říkal, kdyby se ta voda ztratila, byl by to obrovský pád. Myslím, že nejen toho města, ale že by to hodně poznamenalo mnohé a mnohé miliony lidí. A tak si říkám, svět plný extrému. A já si říkám, bratři a sestry, my nevíme, čím my v životě budeme procházet, co v budoucnu budeme muset prožít. Ale jedno víme, že před příchodem Pána nebudou ty lehké dny pro nás. Nebudou lehké časy. Ať ten extrém bude takový, nebo ten extrém bude takový, nebudou to lehké časy. A to, co si s jistotou uvědomují, že pokud můj život svěřím Bohu do rukou a budu mu důvěřovat, je řečeno, že on bude jednat, že on bude jednat v mém životě. A to je nádherné zaslíbení pro tebe a pro mne. Já chci nás všechny povzbudit, abychom mohli si toto slovo přisvojit ve svém srdci. To znamená, jestli přijdou časy dobré nebo časy zlé, tak je důležité, abychom svůj život vložili do Božích rukou. Ať se nám daří, nebo se nám daří. Ať jsme pronásledováni, anebo ať prostě je cokoliv, ať jsme plní radosti nebo smutku, nebo prožíváme úzkost, je důležité, abychom svůj život svěřili Pánu do rukou. Chtěl bych přečíst z přísloví jeden verš, velice známý, je to z 3. kapitoly, od 5. po 8. verš si můžeme přečíst. A tady je řečeno, důvěřuj Hospodinu celým srdcem. Tady není řečeno z poloviny srdce, z desetiny srdce, ale tady je řečeno, důvěřuj Hospodinu celým srdcem. Pak tady je řečeno, na svoji rozumnost nespoléhej a je řečeno, a poznávej ho na všech svých cestách. A pak je řečeno, on sám napřímí tvé stezky. A to je další takové nádherné zaslíbení, že když člověk důvěřuje Bohu celým srdcem, nespoléhá jenom na svoji rozumnost, i když rozum je dár od Boha, ale někdy v těch duchovních oblastech, mnohdy, když to vidíme jenom rozumově, tak je překážkou z jednoho prostého důvodu. Protože my nemůžeme obsáhnout to poznání Boží svým vlastním rozumem. Takže nemáme spoléhat na tu svoji rozumnost, ale naopak máme poznávat toho Boha na svých stezkách. A pak je řečeno, nebuď moudrý sám u sebe, boj se Boha a od zlého se odvrať. A podobné věci. Já bych chtěl, abychom se dneska mohli podívat na muže víry, kteří svou cestu svěřili Hospodinu, doufali v něho a on sám je znal. A objevili tajemství Božího požehnání. Objevili tajemství Boží ochrany v té nejtěžší zkoušce svého života, která na ně byla dopuštěna. Chcete objevit tajemství Božího požehnání? Amen. A té Boží ochrany? Podívejme se do knihy Daniele, do 3. kapitoly. A tam je takový nádherný příběh. Věřím, že ho všichni znáte, ten příběh. A tak si ten příběh můžeme připomenout. Je to 3. kapitola, je to od 8. verše po 25. verš. Je to celý takový příběh. Přečteme si ho. V té době přišli muži hvězdopravci a udali Judejce. Hlásili králi Nabuchodonozory: králi na věky buď živ. Ty jsi králi, vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpalené ohnivé pece. Jsou zde muži, Judejci, které jsi pověřil správou babylonské krajiny, Šedrak, Mešak a Abednego. Tito muži nedbají, králi, na tvůj rozkaz. Tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se neklánějí. Tehdy Nabukodonozor rozlícen a rozhořčen rozkázal přivést Šadraka, Mešaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedeni před krále. Nabukodonozor se jich otázal: je to tak, Šedraku, Mešaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpalené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šedrák, Mešak a Abednego odpověděli: králi, Nabukodonozore, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže nás Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpalené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme. Tu se Nabukodonozor velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šedrakovi, Mešakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit pec 7x víc, než se obvykle vytápěla. Mužům statečným, bohatým, kteří byli v jeho vojsku, rozkázal Šadraka, Mešaka a Abednega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece. Ti muži byli hned svázáni a ve svých pláštích a sukních i s čepicemi a s celým oblečením vhození do rozpálené ohnivé pece. Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, oni muže, kteří Šedraka, Mešaka a Abednega vynesli, usmrtil plámen ohně. A ti tři muži, Šedrak, Mešak a Abednego, padli svázáni do rozpalené ohnivé pece. Tu král Nabuchodonozor užasl a chvatně vstal. Otázal se královské rady: což jsme nevhodili do ohně tři svázané muže? Odpověděli králi: jistě, že, králi. Král zvolal: hle, vidím čtyři muže, jsou rozvázáni a procházejí se uprostřed ohně bez jakéhokoliv úhony. Ten čtvrtý se svým vzhledem podobá Božímu synu. A přistoupil král a pak je zavolal zpátky. Je tady nádherný příběh. Když to člověk čte, tak si říkají, tito mládenci prožívali asi nejtěžší den svého života, prožívali ten duchovní boj ve svém životě. Tito mládenci si uvědomili, že to je situace, která je nad jejich chápání, ale oni se rozhodli svěřit tu situaci Bohu, aby on mohl jednat. Nespoléhali na svoji rozumnost, opírali se o důvěru v živého Boha, kterého poznali ve svém domově ještě předtím, než byli vysídleni nebo když byli vlastně ukradeni do tohoto zajetí. Když se člověk nad tímto příběhem zamýšlí, tak si říkám, z mého rozumu ta situace pro ně byla nebezpečná. Bylo to pro ně nebezpečné místo na této zemi, z toho rozumového hlediska. Ale opak byl pravdou. Pro ně to bylo to nejbezpečnější místo, protože byli v úkrytu Nejvyššího. Oni byli v shodě s Boží vůlou ve svém životě. A proto Bůh takto reagoval na to, protože oni svou cestu svěřili jemu. Bůh jim dal prožít zázrak. Oni veřejně dali najevo tomu králi, že on pro ně není žádný Bůh. A že veškeré ty sochy, které prostě on činí a dělá, a všichni ti lidi, kteří chodí žalovat a takzvaně lezou do zadní části tomu králi, takže oni pro ně nemají hodnotu. Že pro ně má hodnotu jedině ten Bůh, kterému svěřili svůj život a vložili svůj život do jeho rukou a Pán Bůh se k ním nádherně přiznal. Víte, pro mě to je takový nádherný příběh o tom, že si uvědomuju tu pravdu, že někdy v životě můžou přijít tak těžké situace pro nás, že si říkáme, náš rozum prostě to nezvládá. Naopak, ten zlý se stará prostě vždycky nějakým způsobem nás srážet dolů z toho všeho. Ukazovat nám, jak to je těžké, jak to je neřešitelné. Já věřím, že ten ďábel stejným způsobem působil na toho Šedraka, Mešaka a Abednego. Že oni prožívali ten duchovní boj. My to čteme jako takové vítězné gesto, ale já věřím, že oni procházeli těžkou situací ve svém životě. Ale přesto se rozhodli důvěřovat Bohu, přestože byli zajeti, přestože byli odděleni od rodin. Vidíme, že čteme, že to byli mládenci, kolik mohli mít? 17. Bych řekl, od těch 16 do těch 20 let mohli mít tito mladíci. Ale oni se rozhodli důvěřovat Bohu a Bůh se odměnil. Já chci říct, že pamatujme, ať přijde jakákoliv situace do tvého života, skrze víru můžeš opravdu změnit určité věci ve svém životě. Že skrze víru můžeme důvěřovat Bohu a on sám bude jednat. A vidíme, že pro ně nebylo bezpečnější cesty. Kdyby zvolili každou jinou cestu, tak by to bylo špatné. Ale oni se rozhodli jít touto cestou a i dneska můžeme čerpat z jejich nádherného rozhodnutí. Můžeme brát sílu pro svůj duchovní boj, můžeme brát zmocnění a můžeme si opravdu nádherným způsobem připomínat tyto krásné chvíle. Takže to, že to byli mládenci, že byli odtrženi od rodin, tak jak už jsem říkal, já si říkám, mnozí naši mladí by se hroutili pod tou situací. Si vemte, že vám z vás někdo odtrhne od mámy, od otce, že je to takové hrozné, těžké. A oni prostě takto byli odtrženi. pak viděli toho Nabuchodonozora, to nebyl nějaký příkladný král, ale byl to král bezbožný, který prováděl různé hříšné radovánky. A oni přesto, že byli na těchto místech, tak oni se nenechali ovlivnit touto situací. Ale víte, co jsem si uvědomil? Že oni se nechávali ovlivnit to, co do nich zasevali jejich rodiče. To, co tehdy v tom Izraeli ještě slyšeli, než byli vytrženi, to jim zajistilo to, že mohli přežít. A že nejen přežít, ale že mohli vítězně jít ve svém životě, že mohli být obrovským, že mohli být obrovským požehnáním, a pak si dál ukážeme, že nejenom pro ně, ale pak uvidíme dál, že dokonce ten král činil pokání ze svých hříchů, že byli obrovským světlem pro celý tento pohanský lid, který žil v té době. A dokonce ten pohanský lid dostal nařízení toho krále, aby uctívali toho boha Hebrejů, toho boha Židů, protože to je Bůh, který má moc. A to je něco, co je nádherné. Víte, a když tak si to přečtu, tak teďka člověk může jít tak trochu do sebe a říká si, s tím svým poznáním, které mám, s tou svou vírou, kterou mám, dokázal bych tež takto čelit tomu zlu? Víte, tu jde o to, že nám někdo šahá na náš milovaný život. A víme, že ten král byl nemilosrdný. A člověk si říká a přichází mi slova, Bože, dej mi silu v každé té situace, která přijde na můj život, ať bude těžká jakkoliv, abych mohl svůj život svěřit tobě, abys ty mohl jednat, ať přijde cokoliv do mého života. Tak ti to mládenci řekli, jestli budeš chtít, tak nás zachováš, ale jestli bude tvoje vůle jiná, tak i toto přijmu. To je hodně těžké, takhle to vyznat a takhle to žít. Ale říkám si, není bezpečnějšího místo pro nás, pro křesťany, než tohle toto vyznání. Být v těch rukou Božích, být v té centru, v nějakém tom centru té Boží vůle. Není nic bezpečnějšího pro nás, než se modlit, Bože, dej mi silu, abych mohl stejně odpovídat. Buď mi milostiv, abych se mohl o tebe opírat, ne o svou moudrost, ani o své známosti, ale o tebe, živého Boha, abys ty mohl jednat v mém životě. To, proč takto vítězně jednali, spatřují právě v těchto takových prostých a obyčejných prostě věcech. Brali Boha vážně každý den. Bůh nebyl pro ně Bohem neděle. Ale Bůh byl pro ně Bohem pondělí, úterý, středy, čtvrtka, pátka, sobota i neděle. On nebyl Bohem jenom jednoho dne pro nich. Oni s ním žili na každý den. V tom spatřují to, že oni brali Boha vážně ve svém životě. Když ho budeme brát vážně jenom jednou za nějaký čas, tak to je hrozně málo. My musíme Boha brát vážně každý den. A toto bylo něco, co v jejich životech bylo. Oni budovali tu svoji víru právě v těch časech, kdy byli s rodinou, kdy žili v Izraeli. Tam nabrali moudrost a poznali, že bázeň je počátek moudrosti. Poznali tyto velké pravdy pro život. A pak byli vytrženi nebo ukradeni nebo vysídleni. Nějakým způsobem do zajetí se dostali. Ale tyto hodnoty pro ně přetrvávaly, ať se dostali kdekoliv. se změnila, já to tak řeknu obrazně, ať se změní tvoje škola, ať se změní tvoje pracoviště, ať se změní cokoliv. Ten Bůh bude stále stejný. Mě ti lidé neovlivní, to prostředí mě neovlivní. Prostě já budu stejný. Já budu žít ten život tak, jak jsem toho Pána poznal. On bude stále pro mě něčím takovým čerstvým a novým. A budu budovat tu svoji víru i do těch dnů, které přijdou přede mnou, o kterých nevím, co přijde. Oni pochopili, že nejen v těch dobrých dnech, ale dělali si zásoby i v těch dnech. Potom z těch zásob mohli čerpat v těch horších dnech. Tak, jako to vidíme v tom Egyptě, jak to bylo, kdy ten Josef vlastně byl záchrance Egypta, protože ty zásoby v těch dobrých dnech mu pomohly v těch horších dnech. A tak to je. Takže to je ta první věc. Druhá věc, kterou spatřují, je, že brali vážně jeho slovo, zvláště to první přikázání. Možná bychom si ho mohli přečíst. Je to z 2. Mojžíšové. Možná málo kdo si přečte ty přikázání, ale bych jenom to jedno přikázání přečetl, to první, které jim vlastně bylo takovým nejdůležitější pro ně. Víte, že první přikázání má 7 veršů? To by člověk až neřekl, že to není jenom miluji Boha svého z celého svého srdce, ale je tam toho trošku víc. A toto bylo něco, co bylo v jejich srdcích. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho. To znamená ani zlatá socha, ani nějaký král. Co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemi. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. A pak je řečeno, nezneužiješ jméno Hospodina svého Boha, Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Toto je první přikázání, celé. Takže oni tyto pravdy velmi dobře znali. Do nich to bylo vštěpováno a oni potom jim toto přikázání zachránilo vlastně život. Tak jestli chceme, aby Bůh vyslyšel naše modlitby, aby Bůh nás bral vážně, tak i my jej musíme brát vážně a neříkat si, že já to vidím trochu jinak, ale jak je to takhle napsáno, tak to chci zachovávat ve svém životě. Brali vážně jeho záměry, ztotožnili se s něma a byli světlem v pohanském světě. Brali vážně obecenství s ním. Když se podíváme do Daniele, do 2. kapitoly, tak tam je takové zvláštní, kdy oni sami měli mezi sebou obecenství. Daniel 2. kapitola, 17. verš. Tady je řečeno, pak Daniel odešel do svého domu a oznámil tu věc svým druhům, Hananiášovi, Mišeálovi a Azeriášovi. To jsou ti sami, oni pak dostali jména. A vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství, aby Daniel a jeho druhové nebyli zahubeni ze zbytkem babylonských mudrců. Oni se naučili společně modlit. Oni věděli, že ten Bůh je Bohem modlitby, kdy vyslýchává prosby a modlitby. A oni se sjednotili a měli spolu to obecenství. A to je něco, co jim taky bylo silou v tom životě. A výsledek byl, že Bůh byl jejich přítelem. Těm, kteří mu důvěřovali bez ohledu na situaci, jak vypadala. Boží záměr byl, aby pohanský král, který měl největší moc v tehdejším světě jako člověk, činil pokání a dal ve známost všem národům, že jedině Bůh Hebrejů je Hospodin, má moc nad nebem a nad zemí. A to můžeme číst v Danielovi, to se stalo, Danielovi 3. kapitola 28 až 31. Další věcí, co způsobilo důvěru, bylo, je to zapsáno taky v Danielovi v 1. kapitole od 12. po 18. verš. Tady je řečeno, oni byli přivedeni a měli prostě jim dávat různé nějaké pokrmy a oni věděli, že ty pokrmy jsou nečisté, tak se rozhodli, že to zkusí se zeleninou a vodou a by mohli, protože ten král toužil potom, aby ti mudrci byli nejchytřejší a aby měli všeho dostatek a podobně. Ale oni se té věci chtěli zdržet a říkali, zkus to se svými služebníky po 10 dní, ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší a byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít a dával jim zeleninu. A zase je řečeno, a Bůh dal těm 4 jinochům vědění, zběhlost a veškeré písemnictví a moudrost. Danielovi dal nad to porozumět všemu viděním a všem snům a po uplynutí té doby, kdy byla králova nařízení, měli být předvedeni, předvedl je velitel dvoranům před krále. A on pak, když viděl, tak žasl nad jejich moudrostí a nad tím vším. Víte, a já jsem si uvědomil, že to, co ten svět v té době uznával za výsadu, oni obětovali, aby přijali něco od Boha, aby přijali jeho požehnání. A tak jsem si uvědomil i pro nás, že někdy i my musíme něco obětovat ve svém životě, abychom mohli něco přijmout od Boha. Já možná jenom zmíním pár takových věcí. Možná nějaké pohodlí, televízku, počítač, každý den. A pak prostě ty boží věci nějak tak prchají z našeho života. Různé zábavy, různé věci, které nás pohltí natolik, že potom nemáme čas na tu vodu, na to boží slovo. A oni se oddělili po 10 dní, aby to s něma vyzkoušel a viděli úžasnou zběhlost. Ale víte, ve skutečnosti, jak dlouho oni byli odděleni? To nebylo jenom 10 dnů, ale tam je řečeno po 3 roky. Vodu a zeleninu. Oni se nechtěli poskvrnit prasaty, které byly na stole pohanských králů. Oni se nechtěli poskvrnit těmato nečistýma a světskýma radovankama plného hýření. A Bůh je za to nádherným způsobem odměnil. Ale pak byli tím úžasným nástrojem. Přišel den, kdy najednou všichni úžasli. Pro boží záměr je někdy potřebné, že i my musíme se určitých věcí vzdát nebo určité věci obětovat ve svém životě, aby jsme mohli naplnit ten boží záměr ve svém životě. Když procházeli tím božím procesem, vypadalo to, že jsou ztraceni, ale opak byl pravdou. Stali se vítězmi nad těma všema. Tak to někdy vypadá s náma, že si říkáme, to nezvládnu, ten tlak je moc silný. Mnohdy si člověk říká, Bůh mě opustil, nerozumím tomu. Mnohdy člověka ten zlý vede k tomu, aby rezignoval na určité situace. Ale chci nás všechny povzbudit v tom, že někdy nás Bůh chce něčemu naučit a jen skrze důvěru v něj a spoléhání na něj a ne na svou moudrost můžeš dojít vítězství. I když někdy člověk ponese důsledky duchovního boje, vždy budeme moci poznávat to jeho zastání a to jeho plné požehnání ve svém životě. Chtěl bych ještě jenom krátce se zmínit o jednom muži víry, který byl z Nového zákona, který důvěřoval Pánu. A všichni ho známe, je to Saul, je to Pavel apoštol. Bůh ho zasáhl a on oslepl. A vidíme, že on ve svém životě nezahořkl, ale naopak začal Krista hledat. Stal se ohromným požehnáním pro všechny nás, kteří žijeme dnes, ale i pro všechny, kteří žili v té době. Z jeho služby a poslušnosti a důvěry, kterou on složil, ten svůj život do Božích rukou, můžeme i dnes čerpat ohromnou duchovní sílu. Ve všech těch listech, které vidíme v Biblii, které jsou. Bůh ho zasáhl a on v postu hledá jeho tvář. Pán mu dává východisko ze slepoty, přestože mu ukazuje, co bude muset projít, jakové utrpení, pouta, ale láska, kterou se ho Bůh dotkl, tak proměnila plně celý jeho život a byla mu silou ty výzvy, které mu Bůh dal, naplnit a stal se požehnáním pro národy. Nebylo mu zaslíbeno vše, že se bude jenom dařit. Samozřejmě měl dny úspěšné, měl dny, které byly nádherné, kdy se těšil, ale měl dny, kdy byl ve vězení, měl dny, kdy byl bičován, kdy byl jako trosečník na moři. Měl dny, kdy všichni žasli, kdy někde prostě zvěstoval ty pravdy o Ježíši. Někteří řekli, Pavle, ty šílíš, ty jsi ztratil rozum. Takovéhle věci přinášel. Ale měl i těžké dny. Dokonce je řečeno, že mu byl dán osten, aby se nepovyšoval. Ale on se naučil ve svém životě svěřit svou cestu Bohu. A Bůh v jeho životě pak jednal. Přestože ten ďábel, jak už jsem říkal, se stará být překážkou pro nás, pro všechny v tom duchovním boji, který zakoušíme, přes tu důvěru a víru živého Pána Ježíše Krista můžeme vítězit. Pak vidíme, že Pavel přichází do Antiochie, do společenství bratří, kteří důvěřují Bohu, aby hledal jeho úmysly a cesty a Pán ho skrze tyto bratry povolává. Je to ve Skutcích 13. kapitole od 1. až po 6. verš, to bychom si mohli přečíst. V Antiochii v církvi byli proroci a učitelé Barnabáš, Simeon, zvaný Černý, Lucius Kréty, který býval druhým tetrarchy Heroda a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Poslání tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salaminy, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách, měli sebou i Jana jako pomocníka, pak prošli celým ostrovem a tak dále. Tu vidíme takové vyslání apoštola Pavla a od doby, kdy byl vyslán, kdy svěřil tu svou cestu Bohu, tak Bůh skrze něj činil nádherné věci. A Já toužím úplně stejným způsobem, abychom našli víru, abychom našli odvahu, abychom si uvědomili, že pro nás není jiné cesty, než to, aby jsme ten svůj život mohli vrodit do jeho rukou. Aby on mohl jednat. A on je Bůh milující, který nás miluje. Možná některým věcem nerozumíme, ale jedné věci si buď jistý, že Bůh tě miluje. On to s tebou myslí vážně. On to s tebou myslí dobře. On tě miluje. Možná to, jakým směrem nás v životě někdy povede, se nám nemusí líbit. Ale chci vám říct, že je to to nejbezpečnější místo pro nás v životě. Chtějme tuto věc přijmout do svého srdce a uchovávejme to jako ti mladíci, kteří byli vytrženi z izraelského národa a byli postaveni do pohanského národa. Oni ty věci zachovali a jim to bylo prospěšné. A pak věz, že tvůj život nebude prospěšný jenom tobě samotnému, ale i jiným. A to nám všem opravdu z celého srdce přeji. Musíme opravdu Pánu důvěřovat. V životě nás nečeká jenom sluníčko, ale někdy přijde déšť, někdy přijde bouře, ale ta důvěra nás nesmí opouštět. Bůh, který jedná na základě svého slova, na základě autority, kterou nám dává, Bůh, který jedná skrze modlitbu a moc Ducha Svatého, ať nám žehná ve službě i v osobním životě. Amen. Takže to by bylo vše, co jsem měl na srdci pro dnešní shromáždění. A teď se můžeme postavit a můžeme přijít před Pána a můžeme říct, nebo můžeme tak zkoumat své životy, nakolik ten můj život je v těch rukách Božích, nakolik je ten můj život v mé moudrosti, nebo nakolik je ten můj život závislý na známostech druhých lidí a podobně, anebo jestli je závislý opravdu na Pánu. A pokud není, ať nám Bůh dá milost, modleme se, Bože, já se ti chci vydávat. Možná se toho bojím, možná mám chvění, ale vím, že to je to nejbezpečnější místo pro mě a proto se ti vydávám, protože vím, že ty mě miluješ. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi nám dal takové nádherné vzory ve tvém slově, že můžeme vidět ty tři mládence i s Danielem, kteří byli příkladným nástrojem ve tvých rukou. A tak se chci modlit, aby jsi nám dal milost, abychom mohli i my být tímto nástrojem ve tvých rukou. Bože, možná se obáváme toho, co na nás může přijít, ale bez tebe ten život nemá smysl. Bez tvého vedení, Pane, je to jen živoření a tápání. A tak chceme opravdu, aby tvůj Duch Svatý nás mohl vést. Chceme se tobě dát do rukou, Pane. Chceme vyprošovat tvoji milost, protože si uvědomujeme, že to je to nejbezpečnější místo pro nás. Žehnej nás Duchem Svatým, vírou. Žehnej nás, Pane, ať můžeme opravdu naplňovat to, že ty nebudeš pro nás Bohem jenom neděle, ale že budeš pro nás Bohem pondělka, úterka, středy, čtvrtka, pátka, soboty. Dej nám milost, ať tyto pravdy se mohou naplnit v našich životech. Amen.